Το θαύμα, αγαπητοί μου, του χορτασμού των πεντακισχυλίων που ανεφέρθη η σχετική ευαγγελική περικοπή την περασμένη Κυριακή, είχε γεμίσει θάμβος τους μαθητάς, όπως εξάλλου και το πλήθος. Και αυτό είχε σαν συνέπεια να δημιουργεί μια πεποίθηση ότι ο διδάσκαλος είναι, ό,τι σήμερα λέμε, μια ασφαλιστική εταιρεία, δηλαδή που μπορεί να παρέχει εγγυήσεις σε δύσκολες στιγμές. Τι καλό, θαυμάσια. Έχουμε τον Κύριον, έχουμε ψωμί. Έχουμε τον Κύριον, έχουμε φαΐ. Ότι βεβαίως ο παρέχων τα πάντα είναι ο Κύριος, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά τον χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, όπως ακριβώς χρειαζόμαστε μια ασφαλιστική εταιρεία. Αν το προσέξουμε, θα δούμε ότι είναι κάτι πολύ κακό. Και ο Κύριος θέλει να σπάσει αυτή την αντίληψη. Και στο πλήθος είπε εκείνη την θαυμαστή ομιλία όταν τον βρήκαν στην Καπερναούμ λίγο αργότερα, που τον αναζητούσαν και τους είπε ο Κύριος, γιατί με αναζητείτε, επειδή φάγατε? Περί της βρόσεως λοιπόν ο λόγος, επειδή φάγατε? Μη ζητάτε αυτό το οποίο ζητάτε, αλλά των αληθινών άρτων της ζωής. Και ποιος είναι αυτός, είπαν εκείνοι, και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η σάρκα μου και το αίμα μου. Θα λέγαμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όμως οι μαθητές, συγγνώμη, το πλήθος που τον αναζητούσε, με τα λόγια αυτά του Κυρίου, δεν κατάλαβαν τίποτα. Όχι μόνο δεν κατάλαβαν, αλλά και σκανδαλίστησαν. Εδώ είναι τώρα το καταπληκτικό. Όσον αφορά όμως τους μαθητάς, αυτοί βέβαια του είχαν πει, όταν τους είπε μύτη και εμείς θέλετε υπάγει, όταν έφυγαν αυτοί, είπε στους μαθητάς του, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Γιατί του γύρισαν την πλάτη του, Κύριε. Ποιοι? Αυτοί που χόρτασαν στην έρημο. Και εκείνοι είπαν, Απόστολος Πέτρος, Κύριε, έχεις λόγια ζωής, πίσω από ποιον να πάμε? Σε αυτούς λοιπόν που αναγνωρίζουν ότι ο Χριστός έχει λόγια ζωής, αυτούς ο Κύριος τους παιδαγωγεί. Γιατί ο πατέρας δεν παιδαγωγεί του γείτονα το παιδί, παιδαγωγεί το δικό του το παιδί. Και επειδή λοιπόν αυτοί είναι δικοί του, αυτούς τώρα θα τους παιδαγωγήσει. Και ακούστε, ακούστε, η παιδαγωγία που χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι ποικίλης μορφής. Εμπροκειμένο είναι μια νυχτερινή περιπέτεια μέσα στην λίμνη. Μέσα στην λίμνη, ευθύς μετά τον χορτασμό, ευθύς μετά τον χορτασμό των πεντακισχυλίων. Να μείνουν μόνοι τους, να παιδαγωγηθούν, όπως ακριβώς και ο πατέρας και η μάνα αφήνουν κάπου το παιδάκι μόνο του, για να σπάζει αυτό το αίσθημα της εξαρτήσεως. Δηλαδή, για να μην παρεξηγηθώ, έχουμε εξαρτήσεις και εξαρτήσεις. Η εξάρτηση πρέπει να υπάρχει από το Θεό. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Όταν βάλω όμως την εξάρτηση μέσα σε εισαγωγικά, είναι όπως ακριβώς θα πάρω να ψω το κεράκι μου χωρίς να ζω πνευματική ζωή, για να μου δώσει ο Θεός αυτό που θέλω, ακόμα και τη φιλανάδα μου να μου δώσει. Το ακούσατε? Ακόμα και τη φιλανάδα μου θα πάρω να ψω λοιπόν κεράκι, να ευοδοθεί ακόμα και η ερωτική μου ζωή. Αυτό το σπάζει ο Χριστός. Δεν το θέλει. Είναι κακό πράγμα αυτό. Αυτό το περιστατικό ωστόσο, ενώ το πλοίο ευασανίζεται στη λίμνη, όπως ακούσαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, από τον άνεμο και τα κύματα, ο Κύριος απουσίαζε, ο Κύριος ανέβηκε εις το όρος να προσευχηθεί κάπου τα ξημερώματα, κάπου στις 3 το πρωί, εις την τετάρτη φυλακή, δηλαδή όταν η Σκοπιά είχε τον χρόνο της τετάρτης φυλακής, φυλακή ήταν τη Σκοπιά, δηλαδή το τελευταίο τέταρτο της Σκοπιάς, άρχιζε από τις 6 το πρωί, συγγνώμη το βράδυ, και τελείωνε στις 6 το πρωί. Συνεπώς ο χρόνος αυτός είναι μεταξύ τρίτης και έκτης πρωινής. Και ενώ το πλοίο βασανίζεται και οι μαθητές αισθάνονται ότι θα πνιγούν, κάπου εκεί τα ξημερώματα έρχεται ο Κύριος περπατώντας επί της θαλάσσης και προσεγγίζοντας τους μαθητάς. Δια των προσεκτικών αναγνώστων και των προσεκτικών ακροατή του Λόγου του Θεού, όλη αυτή η περικοπή, αγαπητοί μου, έχει πάρα πολλά σπουδαία πορίσματα. Αλλά θα μείνουμε βέβαια σε κάτι μόνο. Είπαμε ότι οι μαθητές ένιωσαν μια ασφάλεια, τη λέξη ασφάλεια τη βάζω εντός εισαγωγικών κοντά εις τον Κύριον, που μπορούσε αυτός ο Κύριος να πολλαπλασιάσει τα ψωμιά. Σπουδαίο! Γι' αυτό και ζήτησα να τον κάνουν βασιλέα εις την έρημο, γιατί σου λέει ένας βασιλιάς που μπορεί από το τίποτα να μας δίνει ψωμιά, καλός δεν είναι? Κάτι περισσότερο, κοντά του οι μαθητές θα μπορούσαν να αποκτήσουν και αξιώματα. Ναι, ναι, και αξιώματα πολύ, και μάλιστα και μια προβολή κοσμικής έτσι ασφαλείας υπήρχε στην ψυχή των μαθητών αυτών. Ναι, ναι, όπως γύριζαν και μοίραζαν και τα φαγητά, το ψάρι και το ψωμί, δεν τελείωνε, και οι άνθρωποι εκεί, μόνο οι άνδρες 5.000 έλεγαν θα τον κάνουμε βασιλιά. Αν γινόταν ο βασιλιάς ο Κύριος, οι μαθητές τι θα γίνονται? Οι 12 υπουργοί του. Αξιώματα, ασφάλεια, ασφάλεια. Κοιτάξτε δε, αν θέλετε να κάνω ένα πείδημα, όταν ο Χριστός σταυρώθηκε τον εγκατέλειψαν όλοι. Οι μαθητές σκορπίστηκαν. Είδατε πως σπάζει ο Κύριος αυτές τις ανθρώπινες ασφαλίσεις, και έτσι ο Κύριος δεν θέλει να υπάρχουν αυτές, μόνο μέχρι κάποιου βαθμού, αλλά για τους μαθητάς του ειδικά δεν το θέλει. Αν το θέλετε και δια τους πιστούς. Ο άνθρωπος έχει μία ευαισθησία εις την φυσική και την κοινωνική ασφάλιση. Προσέξτε, αυτά που θα αναφέρω δεν τα κατηγορώ, αυτά που θα αναφέρω τώρα, αλλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να είναι εκεί η ελπίδα μας. Τι δηλαδή? Ότι μένουμε σε πόλη, ότι η πόλη έχει εμπορικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων, ότι τα καταστήματα είναι γεμάτα. Εάν πάμε στην αγορά θα βρούμε τα πάντα. Να πω, στην πόλη μας υπάρχει γιατρός, γιατροί, υπάρχει νοσοκομείο, υπάρχει ο μισθός μας, υπάρχει η σύνταξή μας, κάτι μας συμβαίνει τη νύχτα, υπάρχει το τηλέφωνο, υπάρχει το ηλεκτρικό, υπάρχουν οι φίλοι, υπάρχουν οι γείτονες, υπάρχει το αυτοκίνητο. Σκεφτήκατε ποτέ ότι όλα αυτά αποτελούν μία φυσική ασφάλεια? Θυμάμαι όταν πρωτόρθαμε εδώ, δεν είχε βέβαια τηλέφωνο, δεν είχε βέβαια και ηλεκτρικό, δεν είχε βέβαια και γιατρό, γιατρός ήταν κάτω στο στόμα. Θυμάμαι κάποια στιγμή, το ομολογώ, με έπιασε ένας πανικός. Αν μας τύχει κάτι τη νύχτα, και όμως μας έτυχε, και μάλιστα πολύ πρόσφατα τότε, τι θα κάνουμε, πού θα βρούμε γιατρό, πού θα βρούμε τηλέφωνο να ειδοποιήσουμε? Όχι αγαπητοί, δεν τα κατηγορώ αυτά. Και τη σύνταξή μας θα πάρουμε, και το μισθό μας θα πάρουμε, και θα γυρίσουμε το διακόπτη, να έχουμε το ηλεκτρικό μας και τα λοιπά. Δεν θα είναι εκεί η εξάρτηση. θα είναι εις τον Κύριο. Αυτό θέλω να πω. Και βέβαια αυτό πρέπει μέσα μας οπωσδήποτε να το σπάσουμε. Ωστόσο αυτό είναι ένα δύσκολο μάθημα και πολύ οδυνηρό. Όταν οι πατέρες πήγαιναν στην έρημο, θέλανε να σπάσουν αυτήν την φυσική και κοινωνική ασφάλεια. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Αποτελεί ωστόσο και κριτήριο πνευματικής, θα λέγαμε, οριμότητος. Και τώρα ο Κύριος αυτό θέλει για τους μαθητάς του, να μην εξαρτώνται από αυτά τα πράγματα. Και τώρα τους βάζει σε περιπέτεια τέτοια και τόση που να κινδυνεύει και αυτή η ζωή τους, ότι θα πνιγούν. Ποιοι? Αυτοί οι ψαράδες που ήξεραν να κολυμπούν, ήξεραν, είχαν την εμπειρία της λίμνης της Γενισαρέτ και φοβήθηκαν. Αυτό βέβαια είχε γίνει άλλη μία φορά με μία φοβερή τεκμία. Ο Κύριος ήταν στο πλοιάριο και κοιμόνταν και τον ξύπνησαν. Επιστάτα, απολύμεθα, χανόμαστε. Σκότωσε ο Κύριος. Είπε στη θάλασσα, είπε στον άνεμο, σώπα, στη θάλασσα, ησύχασε. Αμέσως, από τόμα. Είναι γνωστό, είναι πολύ γνωστό, από την αδράνεια των πραγμάτων, έχουμε μία συνέχεια. Δηλαδή η θάλασσα θα έπρεπε να το παρασύστερα από μία ώρα, ας το πούμε. Αμέσως. Έλεγα της αδρανίας αυτό, των σωμάτων. Και στρέφεται στους μαθητάς και λέει, σε τι διστάσατε ο λιγόπιστοι, γιατί φοβηθήκατε? Ξέρετε ποιος είναι μαζί σας? Ω αγαπητοί μου, τώρα το μάθημα επαναλαμβάνεται πιο έντονο στη λίμνη με την απουσία του Κύριου. Στην πρώτη περίπτωση ο Κύριος λέει εκοιμάτω και τον ξύπνησαν οι μαθητές. Τι σημαίνει αυτό? Μοιάζει ότι ο Κύριος μέσα στην ιστορία κοιμάται. Κύριε, πού είσαι? Δεν απαντάει. Κοιμάται εντός αγωγικών. Δεν κοιμάται ο Κύριος. Έτσι το μάθημα όμως, αυτό το μάθημα θα συνεχιζόταν και στη μετέπειτα ζωή των Αποστόλων και αν το θέλετε και στη ζωή των πιστών έως το τέλος της ιστορίας. Είπε ο Χριστός του μαθητάς του και σε εμάς, ελεύσονται οι μέρε ότε επιθυμήσετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου ειδήν και ου κόψεστε. Θα θέλετε, λέγει, θα έρθουν μέρες που θα θέλετε να δείτε εμένα τον Υιόν του ανθρώπου και δεν θα μπορείτε. Ώστε ο Απόστολος Παύλος να γράφει, εγώ έμαθον ενείς ήμι αυτάρκης είναι. Σε εκείνα που βρίσκομαι να είμαι αυτάρκης. Είδα και ταπεινούσθε, γνωρίζω και να ταπεινώνομαι. Είδα και περισσεύει, γνωρίζω και να τα έχω περίσσια. Εν παντή και εν πάση με μη είμαι σε όλα λέγει και σε κάθε τι και παντού πάντοτε έχω μοιηθεί. Είναι η ωραιότερα μοίηση που μπορούν και οι γονείς να κάνουν στα παιδιά και η Εκκλησία στους πιστούς της. Και χορτάζεστε και πεινάνε. Και να χορταίνω και να πεινάω. Χορταίνεις, δόξα τω Θεώ. Πεινάς, δόξα τω Θεώ. Δεν πέθανε ο Θεός? Πέθανε ο Θεός? Δεν πέθανε ο Θεός. Εκείνος σου υπόσχεται, ουμή σε ανώ, ουδουμή σε εγκαταλείπω. Ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και συνεχίζει ο Παύλος και περισσεύει και υστερείστε. Έμαθα και να περισσεύω στα αγαθά μου, αλλά και να υστερούμε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με το Χριστό που με δυναμώνει. Αυτά είναι, αγαπητοί μου, τα μεγάλα μαθήματα του χριστιανισμού που πρέπει ο πιστός να τα μάθει. Στην πρώτη περιπέτεια των μαθητών έρχεται να προσθεθεί μια άλλη, αυτή που ήδη διηγηθήκαμε. Αλλά ήταν και κάτι ακόμα. Ήταν ο φόβος. που ένιωσαν βλέποντας τον Κύριο να περιπατεί επί των κυμάτων, και από το φόβο τους έκραξαν, έβγαλαν φωνή, τρόμου φωνή, φρίκης φωνή. Γιατί είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος όταν βρεθεί μπροστά σε φαινόμενα έξω από τη φύση ταράσεται. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, φάντασμα, φάντασμα. Ενόμεσα λέγει ότι είναι πνεύμα, φάντασμα δηλαδή. Και από του φόβου τσιρίζουν, φωνάζουν, κραυγάζουν. Και αυτό θέλει να σπάσει ο Χριστός. Τι φοβάσαι, τι φοβάσαι. Όταν ανακατώνονται, ανακατεύονται τα φυσικά ακόμη φαινόμενα, τι φοβάσαι. Ο Κύριος εγγύησε, και τοπικός και τροπικός. Προσέξτε, μη μου πείτε ότι αυτά εμάς δεν μας χρειάζονται. Έχουμε πολλά τέτοια, αγαπητοί μου, στην εποχή μας. Ξέρετε, προπαντός είναι θέματα των εσχάτων. Όταν τα πάντα μες στη φύση, στη φύση θα αναποδογυρίζονται, οι πιστοί τι θα κάνουν, θα πανικοβάλλονται, τι θα κάνουν. Ο Χριστός είπε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, σηκώστε, λέει, τον τράχυλόν σας και περιμένετε τον Κύριο να έρθει από τον ουρανό, και ακούστε, να έχετε χαρά. Όταν οι άλλοι δεν ξέρουν πού θα πάνε να κρυφτούν και θα πεθαίνουν από το φόβο τους, η θάλασσα, λέει, θα πετάξει πελώρια κύματα. Ο Χριστός το είπε. Και από το φόβο τους θα πεθαίνουν οι άνθρωποι. Εσείς να έχετε χαρά. Χαρά, ναι, έρχεται ο Κύριος. Τελειώνουν τα δεινά. Ωστόσο σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τετάρτη δε φυλακή της δίκτως απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Περιπατών επί της θαλάσσης, τι σημαίνει αυτό? Ο Κύριος δείχνει ότι είναι Κύριος και της κτήσεως και των φυσικών νόμων. Είναι Κύριος. Πολλοί αμφισβητούν κάποια θαύματα του Χριστού. Τα αμφισβητούν γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι εάν ο Κύριος είναι ο δημιουργός του παντός, τότε τα πάντα υπακούν εις αυτόν. Λέει, θαύμα, πώς μπορεί να γίνει θαύμα? Σαν να είναι ένας, ακούστε μου τη λέξη, μπάστακας. Ξέρετε, μια σημαδούρα, ένα κάτι, είναι ένα παιχνίδι παιδικό που εμποδίζει τον Θεόν δημιουργών να μπει μέσα στη δημιουργία του. Τι λέτε? Δηλαδή ο Θεός έβαλε κατάγγελα της φύσεως που λέγονται νόμοι, και ο ίδιος δεν μπορεί να πηδήσει το φράχτη αυτόν για να μπει μέσα στο χωράφι του. Ακούτε τι λέμε, ακούτε τι λέμε? Ο Θεός, λέει, μπορεί να παραβιάσει τους νόμους, δικαίωμά του είναι. Εκείνος τους εδημιούργησε, εκείνος τους παραβιάζει. Πλην όμως, προσέξτε, δεν είναι παραβίαση, ούτε κατάρτιση, αλλά τι είναι? Μία παραμέληση. Όταν πηγαίνω θερυπίν, έρχομαι απ' έξω για να μπω στο σπίτι μου, η πόρτα είναι κλειστή. Βεβαίως, εδώ τι θα κάνω τώρα? Θα βάλω το κλειδί στην πόρτα και θα ανοίξω και θα μπω μέσα. Δεν έβγαλα την πόρτα από τους μεντεσέδες να την πετάξω, απλώς άνοιξα την πόρτα. Έτσι ο Θεός είναι ο δημιουργός των φυσικών νόμων, δεν τους καταργεί, λίγο τους παραμερίζει για να φανεί ότι είναι αυτός ο ιδιοκτήτης. Όπως οι άνθρωποι γύρω στη γειτονιά, στον δρόμο, όταν με δουν ανοίγω μία πόρτα με ένα κλειδί, θα πούν είναι ο νοικοκύρης. Δεν είναι κάποιος ξένος, δεν είναι κλέφτης. Ακόμα, ο Κύριος δείχνει ότι το φυσικό του σώμα, μα πως περπατούσε πάνω στο νερό, δεν ήταν βαρύ. Δείχνει ότι ναι, ήταν φυσικό σώμα, αφού μας λέει η Γραφή ότι ο λόγος σάρξ έγινε το φυσικό σώμα, αλλά και ταυτόχρονα είχε κάποιες διαστάσεις που φανερώθηκαν μετά την Ανάσταση. Γιατί μετά την Ανάσταση ο Κύριος δεν μπαίνει και βγαίνει σε ένα χώρο, αλλά εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Βλέπετε, αυτές τις διαστάσεις τις έχουμε και εμείς μέσα μας, αλλά δυνάμει, δυνάμει θα τις αποκτήσουμε ενεργεία όταν θα πάρουμε το καινούργιο μας αναστημένο σώμα. Ακόμη δείχνει ότι ο Κύριος για τα δικά μας σώματα θα αναστήσει, ναι, και θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις όπως προηγουμένως σας εξήγησα. Όταν εκλήθη ο Πέτρος, είσαι εσύ, λέει, Κύριε? Αν είσαι, πες μου να έρθω να περπατήσω και εγώ πάνω στο νερό. Έλα, λέει. Όταν λοιπόν ο Πέτρος ζήτησε αυτό, ο Κύριος του είπε, έλα. Και τι κάνει τώρα εδώ? Κάποια στιγμή και τα πελώριο κύμα πέφτει απάνω στον Απόστολο Πέτρο. Τρόμαξε ο Πέτρος. Μόλις τρόμαξε, έχασε την πίστη του. Όχι την πίστη του στον Χριστό, αλλά να, τι θα πει φοβάμαι. Ξέρετε, θα πει φοβάμαι. Φοβάμαι θα πει δεν έχω πίστη. Και έκραξε, Κύριε σώσε με. Τον πήρε ο Κύριος από το χέρι και τον ξανάστησε πάλι στην επιφάνεια του νερού. Η τρικυμία εμένετο. Ο Χριστός εσταμάτησε την τρικυμία όταν μπήκε μέσα εις το καΐκι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Πέτρος και εμείς όλοι έχουμε δυνάμει αυτές τις καταστάσεις, τις οποίες θα αποκτήσουμε ενεργεία, κάνουμε επανάληψη μετά την Ανάσταση των νεκρών. Οι μαθητές νομίζουν, αγαπητοί, ότι βλέπουν φάντασμα, όπως σας είπα, και τρομάζουν. Και τότε ευθέως μας λέει ο Ευαγγελιστής, ελάλησεν αυτής ο Ιησούς, ελάλησεν ευθέως. Τι θα πει αυτό? Ήταν η γνώριμη φωνή, η γνώριμη φωνή. Ο ίδιος λέγει, τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι γνωρίζουν την φωνή αυτού, η φωνή του Χριστού, η φωνή του Χριστού που γίνεται γνώριμη. Πώς? Και σήμερα. Πώς? Όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω ότι εδώ είναι η φωνή του Θεού, η φωνή του Χριστού. Άλλα βιβλία μα διαβάσω, κάποια δαιμονικά, κάποια περίεργα, δεν μπορώ να πω ότι εκεί είναι η φωνή του Χριστού. Τη φωνή λοιπόν του Χριστού τη γνωρίζω και μου είναι πολύ γνώριμη μέσα στη Γραφή, αλλά και μέσα στα γεγονότα της ζωής. Ναι, πάντως είτε στο Ευαγγέλιο είτε στα γεγονότα, λέγει ο Κύριος, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα της ψυχής και εισελεύσω με προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού, θα έχει μαζί μου φιλικές σχέσεις. Και τι έλεγε αυτή η γνώριμη φωνή? Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Πάρετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβόσαστε. Ποιος εγώ? Ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, εγώ Κύριος. Ακούσατε, εγώ Κύριος, εγώ είμαι. Το είμαι εκφράζει ύπαρξη, και το εγώ σημαίνει πρόσωπο. Εγώ είμαι, μη φοβόσαστε. Εγώ είμαι, όχι κάποιος άλλος που δεν έχει σχέση μαζί μου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο απόλυτος Κύριος του ουρανού και της γης. Εγώ είμαι ο δημιουργός του παντός, ο δημιουργός του ανθρώπου. Εγώ είμαι ο συντηρών και κυβερνών τα σύμπαντα, όπως και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Εγώ είμαι ο σωτήρ, ο μοναδικός σωτήρ, ο οντολογικός σωτήρ, ο σωτήρι των υπάρξεών σας. Εγώ είμαι ο αμήν. Αμήν θα πει βέβαιος. Ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Ό,τι είπε εις τον άγγελο τον επίσκοπο της Λαοδικίας, και ό,τι έχω, και ό,τι έχω υποσχεθεί θα το εκπληρώσω και θα το εκπληρώνω. Εγώ είμαι λοιπόν, μη φοβήστε ούτε τους ανθρώπους, ούτε τους καιρούς εντός αγωγικών, είτε είναι άνεμος και θύελλα, είτε είναι 20ος αιών. Για αυτό το βάλω εντός αγωγικών. Ένας καιρός είναι ο 20ος αιών και κάθε αιώνα. Μη φοβόσαστε τίποτα. Μη πείτε τον παλιό καιρό οι άνθρωποι σαν καλύτεροι. Ούτε την εποχή σας φοβηθείτε, ούτε τον διάβολο. Γιατί εγώ που ενυθρώπησα, ενίκησα και τον διάβολο και τον κόσμο και τους καιρούς. Πόσο αλήθεια παρήγορη είναι η φωνή του Χριστού μέσα εις τους αιώνες και μέσα στην καρδιά. Αγαπητοί, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο συνέχοντας σύμπαντα, δηλαδή αυτός που κρατάει τα πάντα, εξού και παντοκράτορ, αλλά και τα σύμπαντα τον συνέχουν, τον κρατούν τα σύμπαντα ως Κύριον και ως Δεσπότη. Η θάλασσα τον αναγνωρίζει και στερεούται, γίνεται στερεό σώμα κάτω από τα ανθρώπινα πόδια του. Οι άνεμοι υπακούν στο προσταγμά του. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό οι μαθητές, λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ή πραγματικά είσαι Υιός του Θεού το αληθινού. Και εμείς τον προσκυνούμε και του λέμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος, που ήλθες στη μικρή και άθλια γη μας, γιατί εμείς την κάναμε άθλια, για να μας σώσεις. Περπάτησες πάνω σε στεριές και θάλασσες για να μας βρεις. Κατέβηκες και σε αυτόν τον Άδη ακόμη για να λυτρώσεις τον Αδάμ. Ήλθες πολύ κοντά, έφαγες μαζί μας, μίλησες μαζί μας, μας άκουσες και σε ακούσαμε. Ακούσαμε τη γνώριμη φωνή σου, αυτή τη φωνή που όταν την ξανακούσουμε θα μας έχει αναστήσει από τους τάφους. Φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού, δόξα Σου.